Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 21-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda lewapda kerpiç 300% gymmatlady. Ýetip gelen doňuz eli Türkmenistandaky doňuz haksyzlygyna üýti çekýär. Ýöne beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Mirdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Täjikistanda iýulda daşary ýurtda 4 velosipedçini öldürmekde aýyplanýan çakdan aşy zalymlyk bilen adam öldürmekde we beýlik jinayetlerde günäli tapylyp ömürlik türmet soglugyna hökm edildi. Bu barada Azatlyk radiosyna ýapyk kapylaryň aňyrsynda geçirilen sud tinginçiginde gatnaşyjylaryň biri maglumat berdi. Saýlanan sud oturduşlarynyň biriniň maglumatyna görä Hüseýin Abdulsamadow 9 sorsanda terrorizm, dini ekstremizm maddalary boýunça günäli tapylypdyr. Sudda jemi 15 aýplanýanyň işine seredildi. Olaryň ikisi Karamutullo Ganiýew we Behruz Safoýew jenaýat toporunyň we ekstremist gurulmasynyň agzalary bolmakda günäli tapylyp, her biri 16 ýyl türmet soglugyna hökm edildi. Aýplanýanlaryň galyn 12-si jinayet barada wagtynda habar bermezlikde günäli tapylyp, 12 we 18 aý aralygynda türmet soglugyna hökm edildi. 29-njy iýulda Täjikistanyň gün ortasynda 4 ýagny Amerikaly bir erkek we bir aýal maşgaly, bir Gollandiýaly we bir Şweýtseri velosipedçi öldürilipdi. Interpol Güneýorta Koreýaly dalaşgary özüniň prezidenti hökmünde taýladi. Mundanyň Amerika, Britaniýa we Ýewropa ýurtlary Rus kandidatyna çürtkesik garşy çykypdylar. Wagtlyň prezident Kim Jong-Yang 21-nji noýabrda geçirilen tedbirlilikde 2 ýyl möhlet bilen halkara polisiýa agentliginiň başlyklygyna taýlandy diýip Interpol özüniň Twitter hasabynda ma'lum etdi. Tet birlisin öňü sirasy Kremlin tanqidçileri we günwatar kanun çykarjylary bu wezipä Rus generali Aleksandr Prokopchuk'un taýlanmagyna garşy duýduruş beripdiler. Prokopchuk häzir agentliň wice-prezidenti boldy. Prokopchuk'un kandidaturasyna garşy çykanlar Moskwanyň agentliň proseduralaryny öz siýasy düşmanlaryny ýerlemek üçin ulanandygy baradaky bildirilen aýyplamalar sebäpli Rus dalaşgärinin taýlanmagynyň howpli ädim boljakdygyny duýdurupdylar. Rusiýa Prokopchuk tanqidçilerinin onu avraydan düşürmek uğrunda kampanya alıp barandıklarını aytdi. Şeýlede Rus kandidatının saylanmağına karşı çıkış eden Amerikan senatorlarını ses berilişik prosesine koşulmakta aypladı. Kabulda dini vekillerinin yığınançığında canından geçinin amala asıran hücumunda azından 55 adam öldü, o norçası hem yaralandı. O van resmiler tişenbe günü olan hücumun kurumaçılarını anıklamak uğrunda derine götürüyorlar. Taliban bu hücuma iltesiginin yokluğunu öne sürdü. Ulema gengesi Muhammed Peygamberin doğulan gününü bellemek maksadı bilen o vanistanın çar küncüğünden dini ruhanlıları kabula çağırıptı. Häzir Kıpırtat bu hücumun arkasında haýsy jeňçi toporunyň durandygy belli däl. Derňew dislapky ýagdaýynda diýip ýokary derejeli derňewçileriň biri maglumat berdi. Owganystanyň iň iri dini guramasy Ulema geňesi ýygnansygy diňe sünni musulmanlarynyň wekillerini çagyrypdy. Şol bir wagtda mundan öň Taliban we Islam döwleti ekstremistik toporlary Owgan hökümeti bilen hyzmatdaşlyk edýän dini wekillerine hüjüm edipdiler. Emma soňky hüjümiň izi bilen Taliban muňa iltisigini yoktuğunu aýtdy. Täjikistanda Amerikanyň diplomaty ýurdun baş prokuraturasynyň we daşary işler ministrliginiň wekilleri bilen duşuşyp, Hozon şäherindäki türmede turan gany gozgulany maslahat etdi. Amerikanyň Täjikistandaky elçihanasynyň Azatlyk radiosy bilen hem paýlaşan beýanatynda nykdalmagyna görä, Şarja Dafeýr, ýagny elçiniň ýok wagty onuň wezipesini ýerine ýetirýän diplomat Kevin Covert, täjik hökümetiniň boldy diýilen wezirçilikleri teljermek we kanunyň hökmü rowanlygyny saklamak uğrunda tagallarlary bilen gyzyklanypdyr. Beýanatda Amerikanyň hökümeti Floriýaly açyk gepleşikleri geçirmäge mümkinçilik döredýändigi üçin täjik hökümeti bilen bar bolan gatnaşyklaryna gowy baha berýär. Elçihany Täjikistandaky adam hukuklarynyň sesi bolmagyny dowam etdirer diýip hem bellenilýär. Mundan öň Azatlyk radiosy bilen anonim şertlerde gurulýan täjik resmiýeti 7-nji noýabrda Hojonddaky türmede turan gozgulanda azyndan 52 adamyň ölendigini aýdypdy. 12-nji noýabrda Amerikanyň elçihanasy Amerika we Ýewropa elçilerinin şol gün gynamalara garşy komitet bilen duşuşyp türmedäki gozgulan bilen iltesikli maglumatlary toplandyklaryny ma'lum etdi.